Vi skal læse salme 69 sammen. Det er en lang salme, og vi læser det hele. Så fald bare til ro i og lyt til de her ord. Det er David, der synger. Eller, ja, de synger. Det er David, der skriver den her salme. Frels mig Gud, for vandet når mig til halsen. Jeg er sunket i bundløst døn og kan ikke få fodfæste. Jeg er kommet ud på det dybe vand. Strømmen skyller sammen over mig. Jeg er udmattet af at råbe. Min strube er blevet hæs. Mine øjne har stirret sig trætte af at vente på Gud. De, der hader mig uden grund, er flere end hårene på mit hoved. Mange vil gøre det af med mig. Med urette er de mine fjender. Det, jeg ikke har røvet, skal jeg alligevel levere tilbage. Du kender min dårskab, Gud. Min skyld er ikke skjult for dig. Lad ikke dem, der håber på dig, blive gjort til skamme ved mig, Herre, herskares Herre. Lad ikke dem, der søger dig, blive til spot ved mig, Israels Gud. På grund af dig må jeg bære skændsel. Skamrødme dækker mit ansigt. Jeg er blevet en fremmed for mine brødre, en udlænding for min mors sønner. Nidkærhed for dit hus fortærer mig, og mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig. Jeg græd og holdt faste, men det hånede de mig for. Jeg klædte mig i sæk, og de sang spottesange om mig. De, der sidder i porten, snakker om mig. Svigerbrødrene synger nidviser om mig. Men jeg beder til dig i nådens tid, Herre. Svar mig i din store trofasthed, Gud, med din sikre hjælp. Red mig op af dyndet, så jeg ikke synker til bunds. Red mig fra dem, der hader mig, og fra det dybe vand. Lad ikke strømmen skylle sammen over mig. Lad ikke dybet opsluge mig. Lad ikke brønden lukke sig over mig. Svar mig, Herre, for din trofasthed er god. Vend dig til mig i din store barmhjertighed. Skjul ikke dit ansigt for din tjener, for jeg er i nød. Svar mig i hast. Kom mig nær og befri mig. Udfri mig fra mine fjender. Du ved selv, hvor jeg bliver hånet, hvor jeg bliver til spot og spe. Du har alle mine fjender for øje. Deres hån har knust mit hjerte. Det kan ikke læges. Jeg håbede på medfølelse. Der var ingen. På nogen, der ville trøste mig. Ja, jeg fandt ingen. De gav mig malurt at spise og eddike til at slukke min tørst. Lad deres bord blive en fælde, en snare for dem i deres sorgløshed. Lad det blive sort for deres øjne, så de ikke kan se. Lad altid deres lænder ryste. Udøs din vrede over dem. Lad din glødende harme nå dem. Deres lejr skal blive øde. Ingen skal bo i deres telte. For den, du har slået, forfølger de. De øger smerten hos den, du har såret. Føj skyld til deres skyld. Lad dem ikke fordele din retfærdighed. Slet dem af livets bog. De skal ikke stå optegnet sammen med retfærdige. Men jeg er hjælpeløs. Jeg lider. Lad din hjælp beskytte mig, Gud. Jeg vil lovprise Guds navn med sang og ophøje ham med tak. Det vil Herren hellere have end okser, hellere end tyre med horn og klove. Når de ydmyge ser det, skal de glæde sig. I, der søger Gud, skal få nyt mod. For Herren hører på de fattige. Han ringer agter ikke sine fangne. Himmel og jord skal lovprise ham. Havene og alt, hvad der rører sig i dem. For Gud frelser Sion og opbygger Judas byer, så de kan bo der og få landet i eje. Det skal gå i arv til hans tjeneres børn. De, der elsker hans navn, skal bo i det. Lad os blive stille og bede et øjeblik. Gud, vi beder om, at du vil lade det blive så stille i vores hjerter, og i vores tanker, og i vores krop, at vi kan tage imod det, som du vil tale til os. Som du vil møde os med. Amen. Hvor mange af jer har hørt om John Merrick? Sikkert ikke så mange. Hvor mange af jer har hørt om elefantmanden? Lidt flere. Elefantmanden er måske især kendt som en film, lavet af instruktøren David Lynch for nogle år siden. Elefantmanden er faktisk også en virkelig skikkelse. Han hed John Merrick. Han blev født i midten af 1800-tallet i England. Han døde i 1890 som 27-årig, og var det måske grimmeste menneske, der nogensinde har levet. Han led af en sjælden sygdom, som i dag er identificeret til at være neurofibromatose, der helt fra han var lille forvandlede ham til en menneskelig vanskabning. Da han var 4 år, der blev han forladt af sin mor og sendt på arbejdsanstalt. Da han var 14, der blev han opdaget af en gøgler, som besluttede sig for at tjene kassen ved at udstille den her sære vanskabning i et bur. Fra en bestemt vinkel lignede han en elefant, deraf navnet elefantmanden. En dag var der en læge fra London, der gik ind i det her omrejsende gøgler-cirkus-show, og han så den her sære skikkelse sidde sammenkrøbet i et hjørne af buret og varme sig ved det blå lys fra en bunsen brænder. Da lægen han kom ind i teltet, så råbte gøglerdirektøren, som om han gav ordre til en hund: "Rejs dig op!" Og John Merrick han lod tæppet falde og rejste sig op. Og der så lægen ham, Frederick Travers, for første gang. Og han beskriver, hvordan John Merrick han havde en knoglemasse stikkende ud fra øjenbrynet. Svampet hud med revnet overflade, der lignede blomkålshoveder, dækkede ryggen. Et kæmpestort, deformt hoved med samme omkreds som hans talje havde han. Munden var et forvredet, savlende hul. Næsen en dinglende kødklump. En pose kød hang ned fra hans bryst. Den højre arm var 2 gange normal længde, men fingrene korte og ubrugelige. Hans deforme ben kunne kun bære ham, hvis han også samtidig støttede sig til en stol. Og der vældede en sygelig stank ud fra det her bur. Lægen han bliver interesseret i John Merrick og får ham over på hospitalet, hvor han laver nogle undersøgelser af ham. Han konkluderer, at han må være dybt evnesvag, for der kommer kun uforståelige lyde ud af hans mund. Og han kommer tilbage til gøglercirkuset, der tager ham med til Belgien, hvor han bliver efterladt, og cirkusdirektøren snyder ham for hans penge, og han vakler til sidst ud af et tog på en jernbanestation i London og skaber panik på den her station. Da politiet kommer og ser ham, finder de lægens kort i hans lomme, og de kontakter lægen, og han kommer i kontakt med den her læge, der har undersøgt ham en gang før, og kommer op på hans hospital. Han havde fået hverken vådt eller tørt i lang tid på sin rejse, og lægen her sender en sygeplejerske ind med en bakke mad til ham. Da sygeplejersken her så ser den nye logerende på hospitalet, så bliver hun så forskrækket, at hun taber bakken og løber ud af værelset. Elefantmanden han bemærkede det stort set ikke. Han var så vant til, at det var sådan mennesker reagerede, når de så ham. Efterhånden udvikler der sig så et form for venskab mellem lægen, Travers og John Merrick. Lægen finder ud af, at Merrick her slet ikke er dum og ubegavet. Han er tværtimod et elskværdigt, mildt og begavet menneske, der kunne både læse Bibelen og Shakespeare. Lægen han var dybt forundret over, hvordan den her mand kunne være sådan et behageligt menneske, når han hele sit liv aldrig var blevet mødt med andet end afsky, afvisning og nederlag. Merrick, elefantmanden her, han ønskede på det her tidspunkt bare at kunne få en plads på et plejehjem for blinde, fordi så var han fri for, at mennesker de hele tiden skulle reagere med afsky, når de så ham. Men han faldt langsomt til på det her hospital, og plejepersonalet vendte sig til deres nye beboere. Og lægen Travis besluttede sig så for at introducere Merrick til sider af menneskelivet, som han aldrig nogensinde havde kendt til. Han introducerede ham for teaterstykker, ved at give ham billetter til lukkede loger, hvor han kunne sidde i fred for menneskers nysgerrige øjne. Han sendte ham ud på ferieboliger på landet, hvor han kunne se noget af naturens skønhed. Og han gik rundt og sagde, jeg er så lykkelig, jeg er så lykkelig hver eneste time. Lægen besluttede sig for, at han skulle også have lov til at møde en kvinde, der ikke skreg af ham, når hun så ham. Så han lavede en aftale med en smuk, ung enke, som han kendte. Hun skulle komme og besøge ham nogle minutter og tale med ham, som om han var et helt almindeligt menneske. Da den her unge, smukke kvinde går hen til Merrick og siger godmorgen og giver ham hånden til hilsen, så bryder han fuldstændig sammen. Lægen han skriver sådan her. Om den oplevelse. Da han slap hendes hånd, lagde han hovedet på sine knæ og græd, så jeg troede, han aldrig ville holde op igen. Bagefter fortalte han mig, at det var den første kvinde, den havde givet ham et håndtryk. Fra den dag begyndte Merricks transformation. Han ændredes fra et jaget dyr til en mand. Rygtet om elefantmanden her begyndte at sprede sig, siden der besøgte adskillige berømtheder, blandt andet prinsessen af Wales, ham der på hospitalet. Sidste år der havde Odense Teater en opsætning af historien om elefantmanden. I et interview i den forbindelse, der sagde instruktøren, der brugte hun udtrykket elefantmanden i os alle. Og det er overskriften for den her prædiken. Jeg synes, det er et godt udtryk. Der er en elefantmand i os alle sammen. Der er i os alle sammen et menneske, der er bange for at blive set og bange for at blive afvist. Og som samtidigt uophørligt længes efter og søger netop det, man er mest bange for. Fællesskab, nærhed, intimitet med andre. Der er jeg altså alle sammen en elefantmand, der har prøvet at være ensom, og som måske frygter det mere end noget som helst andet. Vi kan have hundredvis af venner på de sociale medier, vi kan bo i en by fyldt med mennesker, og alligevel opleve stor ensomhed. Vi kan være midt i et fællesskab af mennesker, som for eksempel det her, og alligevel føler os ensomme. Der er en elefantmand i os, alle sammen. Salme 69, som vi har læst, det er et stærkt vidnesbyrd om elefantmanden i krigerkongen David. David han kendte til det at være alene. David kendte til det at opleve ensomhed. Han skriver, jeg er blevet fremmed for mine brødre. Og brødre er jo slægten, som dengang var dem, man havde at vende sig til, når alt andet svigtede. Der var ikke nogen velfærdsstat til at tage sig af en. Der var ikke nogen, man kunne booke en tid ved at blive kotlet eller masseret eller få fællesskab eller noget som helst. Brødrene var dem, man kunne vende sig til, hvis alt andet svigtede, hvis alle andre svigtede. Og nu siger han, jeg er blevet fremmed for mine brødre. Der, hvor jeg burde have kunne finde hjælp, fællesskab, der fandt jeg det ikke. I en salme i Bibelen, der står der, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Og hvor er det tragisk, når dem, der skulle have været de nærmeste, er blevet som fremmede. Det er det, David han oplever. David han oplever, dem, der skulle have været de nærmeste for ham, var blevet fremmede for ham. Han skriver, jeg håbede på medfølelse. Han beskriver den her situation som, han beskriver det at være i en svær situation og håbe på medfølelse. Kender I det? Vi er i en svær situation, og vi håber nogle gange bare på medfølelse. Når man er mand, kan man nogle gange godt gøre lidt nar af det, og jeg har gået og haft lidt ondt i nakken her nogle dage, og synes ikke rigtigt, at min kone Susanne, hun har udvist medfølelse nok. Og jeg synes, dem, jeg var sammen med, de kunne også godt steppe lidt op på det der med medfølelsen. Der kunne nogle gange gå forskellige timer, hvor de ikke spurgte til min nakke. Og det er klart, det er jo enormt krænkende, når man går der med en nakke, der er lidt øm. Og nu laver vi sjov med det, men den der fornemmelse af, også når det er noget alvorligt, vi kæmper med, at håbe på medfølelse, det gør vi jo. Vi håber der på medfølelse, når livet ramler sammen om os, når tingene bliver svære, så vis dig medfølelse over for mig. Og nogle gange kan vi ikke forstå, at det ikke står skrevet med neonlys i vores pande og over os en stor pil. Her er et menneske, der har brug for medfølelse. I må da kunne se på mig, at jeg har brug for medfølelse. I må da kunne se på mig, hvor svært jeg har det. I må da kunne se, at jeg kæmper med det og det og det. I må da kunne se det på mig. Hvorfor går I ikke hen til mig? Hvorfor? I må da kunne se, at jeg står her i hjørnet og ikke tør tage et skridt hen imod nogen af jer. I må da kunne se, at jeg har brug for, at I kommer hen til mig. Kender I det? Håb på medfølelse. Men jeg fandt ingen, siger David. Dem, der skulle have vist medfølelse over for mig, de svigtede mig. Jeg fandt den ikke. I en anden salme, som ikke er knyttet til Davids navn, der står der sådan her. Når jeg ligger vågen, er jeg som en enlig fugl på et tag. Er det ikke et smukt billede? Og et trist, trist billede. Når jeg ligger vågen, er jeg som en enlig fugl på et tag. Der skulle have siddet mindst en mere på det tag. Der skulle have siddet mindst en mere på det tag. Gud han sagde selv, som noget af det allerførste, vi hører, at Gud han har udtalt sig om, det er ikke godt for mennesker at være alene. Det var mennesker som John Merrick her, som elefantmanden, Jesus han gik hen til, gav hånden, spis sammen med. Og mange af dem reagerede ligesom elefantmanden gjorde. De blev helt overvældet. Er du klar over, det er første gang, der er nogen, der tager med mig hjem og spiser hjemme med mig? Jeg er udstødt af fællesskabet, men du, Jesus, du vil mig noget. Du inviterer mig til intimitet og nærhed. Og mennesker blev forvandlet af det møde med Jesus. Og så alligevel er oplevelsen, erfaringen af ensomhed, af alenehed, af forladthed, af håbe på medfølelsehed, end vi alle sammen gør os. Det er et grundvilkår for os. Og grundvilkår kan ingen ophæve. Ligesom vi ikke kan ophæve det grundvilkår, at vi alle sammen skal blive syge og at vi alle sammen skal dø, så kan ingen ophæve det grundvilkår, at vi alle sammen kommer til at erfare og opleve ensomhed. Der er noget i det her, vi ikke kan og ikke skal bære for hinanden. Og vi kan jo blive enormt skuffet, når vi oplever ensomhed. Vi kan blive skuffet over os selv. Skuffet over, at vi ikke levede op til idealet om og være et menneske med tusind nære venner, levende, gode relationer. Og vi kan blive skuffet over de mennesker, som vi synes svigter os. De venner, som vi synes ikke ringer til os, når vi i lang tid ikke har ringet til dem. Eller skuffet, såret. Og det kan blive enormt destruktivt for os, hvis vi ikke anerkender, at ensomhed er et grundvilkår for os. Det gælder også i et romantisk forhold mellem to mennesker, som nogle gange bliver beskrevet som eller som ofte bliver beskrevet sådan for den tætteste oplevelse af fællesskab, man kan have i et ægteskab. Mellem to mennesker, der siger, at vi skal være sammen til døden skiller os ad. Man kan dele meget med hinanden i et ægteskab. Man kan opleve stor intimitet og stor nærhed. Ligesom man kan med gode venner, med nære venner, beslægtede venner. Men vi kan ikke som ægtefæller ophæve ensomhedens grundvilkår for os alle sammen. Det kan vi ikke. Jeg kan ikke ophæve ensomhedens grundvilkår for min kone. Hun kan ikke ophæve det for mig. Jeg kan sige til hende, jeg vil være sammen med dig altid. Jeg kan sige til hende, jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil være ved din side. Men jeg kan ikke tage det fra hende, at hun også kommer til at opleve ensomhed. Det er et grundvilkår for os. Vi kan ikke som venner. Vi kan ikke som familie. Vi kan heller ikke som menighed ophæve ensomhedens grundvilkår. Vi vil gerne være en menighed, hvor fællesskab og følgeskab sættes højt. Og her er der egentlig mange muligheder for at lære hinanden at kende. For at hænge ud her i caféen, for at tale fortroligt med et andet menneske. For at modtage forbøn, for at blive bedt for. For at komme med i et mindre fællesskab. Der er masservis af muligheder her for at blive en del af et fællesskab med andre mennesker. Men du kan stadigvæk være her midt i det hele. Du kan sidde her i dag omgivet af 100 mennesker og alligevel opleve en dyb følelse af at være ensom. Og det kan vi ikke nødvendigvis tage fra hinanden. Det må vi lære at leve med. For du som kommer her i dag, du har ikke ansvaret for, hvordan 100 mennesker omkring dig har det. Og du kan heller ikke forvente, at 100 mennesker vil se på dig og vide præcis lige, hvordan du har det i dag. Mennesker vil svigte dig. Din ven vil svigte dig. Din ægtefælle vil svigte dig. Din menighed vil svigte dig, for der er ingen perfekte relationer, der er ingen perfekte fællesskaber, og du er heller ikke perfekt. Du vil komme til at svigte mennesker omkring dig. Og i salme 69, der møder vi et menneske, der tager det her grundvilkår på sig. Men først og fremmest møder vi et menneske, der er blevet en fremmed for mennesker, men aldrig nogensinde en fremmed for Gud. Der er for ham, der skriver salmen her, kun Gud tilbage. Men der er til gengæld også altid Gud tilbage. Ligesom Jesus han gik ind i det grundvilkår, at vi alle sammen skal dø, så gik han ind i det grundvilkår, der hedder ensomhed og forladthed. Hans familie kunne ikke forstå ham. Mængden, der hang ved ham, de vendte sig fra ham, da han sagde noget, de ikke kunne lide at høre. Hans venner faldt i søvn, da de skulle våge. De flygtede, da de skulle stå ved hans side. De forlod ham, da han hang på korset. Og i salmen, som vi læser her, skriver David, de gav mig malurt at spise, at eddike at drikke. Det var lige præcis det, de gav Jesus, da han hang på korset. Eddike at drikke fik Jesus. Men alligevel var ensomhedens drik dog den tungeste og den bitreste for ham. Jesus, der ikke klagede sig over de fysiske smerter, men han klagede over ensomheden. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ensomhedens bitreste drik var dog den tungeste for Jesus at drikke. Og korsfæstelsen står som et monument over ensomhed. For der på korset, der er du alene. Ingen kan få dig ned. Ingen kan røre dig. Ingen kan være der med dig. Jesus oplevede det at blive forladt af Gud, for at vi aldrig nogensinde skal forlades af ham. Og din oplevelse af ensomhed er et grundvilkår, men du er ikke en fremmed for Gud. Som David kan du sige, Gud, du kender mig. Mennesker svigter mig. Jeg kan ikke blive en del af de rigtige netværker og de rigtige cirkler, men du, Gud, du svigter mig aldrig nogensinde. Fællesskabet, som du giver, er urokkeligt. Fordi da du sagde, at det ikke er godt for mennesker at være alene, så vidste du også, at vi ville få brug for en, der aldrig svigter. Der er en, som har sagt, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem det er, men der er en, der har sagt noget meget smukt. Fra en bestemt alder er man selv ansvarlig for sit ansigt. Fra en bestemt alder er man selv ansvarlig for sit ansigt. Vi bliver født med et ansigt, og vi lærer tidligt at gøre visse ting med det. Men fra en bestemt alder, på et tidspunkt, så begynder du selv at være ansvarlig for, hvordan dit ansigt det bliver. Det gælder jo ikke helt, for du kan blive slået af udefra kommende kræfter. Men du har selv et ansvar for dit ansigt fra en bestemt alder. Vi har selv et ansvar for at tage grundvilkåret på os. Der stod en dag for ikke så længe siden en pige uden for vores gadedør, som var fra en af vores drenges klasser, og vores drenge, de har aldrig, som jeg aldrig, haft piger med hjem at lege. Hun stod derude på gaden, og jeg så hende, og så stod hun, så sagde hun, hun stod der lige så sårbar og enkel, kan Sebastian lege? Og jeg synes, det var så smukt. Se den her pige, der våger at stille sig ud på vejen, helt enkel og nøgen og sårbar. Kan han lege? Og hun er så sårbar der. For man kunne sige mange ting til hende. Kan du lege? Hun vidste, hun er selv ansvarlig for sit ansigt. Hun kunne godt have siddet hjemme i sin hjemme på sit værelse. Hvorfor ringer han ikke til mig? Hvorfor kommer han ikke og spørger mig, om jeg vil lege? Men så står hun der uden for døren og siger, jeg er selv ansvarlig for mit ansigt. Kan han lege i dag? Så på den ene side, at tage grundvilkåret på os, og samtidig vide, at vi er ikke alene. Vi er sammen med ham, der vil forløse os og frelse os. Og samtidig så er vi som fællesskab kaldet til at virkelig gøre den vision om fællesskab, som Gud han har lagt ned i os, at vi ikke skal være alene. Vi er et uperfekt fællesskab, men vi er kaldet til at virkelig gøre den vision, at vi ikke behøver at være alene. Som uperfekte mennesker, der svigter hinanden og sårer hinanden, så skal vi også være et helende, et lindrende, et liturgisk og et menneske fællesskab. I den spænding, at vi er ikke perfekte, og vi kan ikke forvente perfekthed af hinanden. Fra en bestemt alder er du selv ansvarlig for dit ansigt, og du er velkommen til at opleve ensomhed, men du er aldrig en fremmed for Gud. Amen.